Přeji všem Boží požehnání, neboť se sluší pozdravit, jelikož jsem se s některými s vámi nestihl ráno pozdravit. A přeji vám všem Boží požehnání, radost a stišení. Poprosím Radečka o spuštění prezentace. Tak, zprovozíme si prezentér, který je úplně nový. Tak. Tady toto kázání, neboli zamyšlení, nebo studijní přednáška, můžete si to nazvat podle svého, vzniklo někdy na jaře to téma. A to, když jsme byli v Listech, připravovali jsme se na Light for Cities a brácha hodlil určité věci a chtěl změnit své zamyšlení a já jsem mu říkal ne, já věřím, že to, co měl původně, je Boží vedení a já teda o tom budu hovořit. A ono zrovna na druhé kázání ve svém sboře hovořit o tématech, které třeba neslyšíte ani od kazatelů. A když to slyšel Ríša, o čem budu kázat, tak z toho měl velkou obavu, tak jsme museli o tom i pohovořit. Ale já jsem mu říkal, že nechci nic slyšet, protože to kázání není teologické, a mohl jsem se zaměřit i, že těch 30-40 minut vám odprezentuju to, co mi předají starší. A to nebyl můj cílem. Mým cílem bylo prohloubit si studium ohledně poslání a službě žen v Božím plánu. Bylo to hodně hodin studia a taky docela výheň zkoušek, protože nepřítel neustále se snažil, abych přišel o Ducha Svatého, neboť víme, že na nás působí Boží anděle a také Duch Boží, ale abychom také mohli předstoupit před Boží lid nebo být účastní při službě, musíme přijmout Ducha Svatého a musíme si jim nechat vést, jinak to kázání potom nemá vůbec žádný smysl a je to jenom lidská řeč. Já jsem byl vděčný Pánu Bohu, i když ty modlitby byly velice dlouhé, a musel jsem předkládat před Pána Ježíše hodně hořkosti, kterou se mi snažil nepřítel i skrze určité rozmnožené nepravosti, které jsem viděl, nebo také z rozhovorů, tak jsem neustále jenom se modlil, abych nebyl vyčleněný i z toho připravit si toto zamyšlení. Toto zamyšlení je pro ženy i pro muže, a pro mě bylo velice důležité, aby jim porozuměli především mladí. A také bych chtěl říct svým kritikům, kteří mi často říkají, že prohladím autoritu určitých lidí, tak bych chtěl říct, že s nimi plně souhlasím a souzním s tím, co studuji, jinak bych to zde neprezentoval. A raději bych chtěl, aby zazněla řeč přímého slova a taky ducha prorockého, než má vlastní. I když s nimi naprosto souhlasím a určité myšlenky také řeknu. Pohled na to, zda a jak mají ženy sloužit, se výrazně liší, to víme. Zkusme si proto hned na úvod položit zásadní otázku. Kde máme hledat Boží ideál pro postavení muže a ženy? V původním dokonalém stvoření nebo až ve světě porušeném hříchem? Kde byste ho hledali vy?
V ráji.
Děkuji za to, protože při studiu jsem hned musel jít do knihy Genesis. Základem biblického pohledu na postavení mužů a žen není pád do hříchu, ale stvoření. Podle zprávy v Genesis v první kapitole ve 26. až 27. verši je psáno. Řekl opět Bůh, učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským, i nad hovady a nade vší zemí, i nad čelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. Pokud zde bych chtěl vybrat i citát z patriarchů a proroků na straně 46, budu vždy citovat pouze anglický originál, možná pro vás bude někdy těžší si to vyhledat, ale nemám už moc zdrojů, z kterých čerpat, tak musím využívat většinou anglický originál. Eva byla stvořena ze žebra, vyňatého z boku Adamova, což značí, že ho nemá ovládat jako hlava. ani být jemu podřízeno jako méně cennější. Nýbrž, že mu má stát po boku jako rovný s rovným, být jim milovaná a chráněná. Pojďme se tady dovést do důsledku. Pokud je cílem evangelia a služba církve, restaurace, chcete-li obnova původního stavu, pak hierarchie podřízenosti v církvi není udržováním božího ideálu, ale udržováním důsledku pádu. Podle výše uvedených textů. Před pádem neexistovala hierarchie podřízenosti. Ta je v Bibli popsána až jako důsledek hříchu, a to se dozvíváme v Genesis 3. kapitole 16. verši, kde je psáno. A pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. Hned na úvod jsem chtěl vybrat určitý citát ze služebníku Evangelia strany 453. Adventisté nechtějí ani v nejmenším znevažovat práci žen. Jelikož za svoji služebnosti v nakladatelství hovořím s různými církvemi a službu vlastně i toho Evangelia nosí ženy, tak oni čelí neustále kritice jejich službě. A já se snažím povzbudit k tomu, aby ta práce fungovala, a proto i třeba můžeme poukázat na to, že naše církev nějakým způsobem smýšlí. Poslání žen, matek i mladší žen je krásné. Pokud chtějí, mohou uplatňovat svůj vliv ve svém okolí. Skromným oblekáním a uváženým chováním mohou přinášet nejjednodušší poselství pravdy. Mohou šířit poznání všem ostatním, kteří uvidí jejich dobré skutky a oslaví tak Otce, který je v nebi. Skutečně obrácená žena může tak vyvíjet vliv na přetváření povah. Bude-li stát při svém manželovi, bude mu pomáhat při jeho práci, bude to pro něho podporou i požehnáním. Když vůle a prostředky jsou podřízeny Duchu Svatému, pak není žádné omezení ke konání dobra. To je z rukopisu číslo 91 a možná někteří z vás máte i možnost studovat dobročinnou službu, tam je to na straně 157. Tentokrát jsem si dovolil vypsat i všechny ty knihy, z kterých jsem čerpal velice podrobně, abyste si mohli sami prostudovat tyto otázky. Apoštol Pavel to definuje jako absolutní rovnost Kristu. Galackým 3.28. Není ani žid, ani řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všichni vy jedno jste v Kristu Ježíši. Položme si na tomto místě další otázku ohledně praktické služby. Rozhoduje o tom, kdo má v církvi sloužit, lidská anatomie nebo Bůh? Že? Mnohdy narážíme na tradici, ale kež nám odpoví Boží slovo. 1. Korinským 12, 7 a 11. verš jsem vybral. Jednomu pak každému dáno bývá zjevení ducha k užitku. A ten 11. verš je, ale to vše působí jeden a týž duch, rozděluje jednomu každému obzvláště jak ráčí. Tudíž je to duch Boží, který dává duchovní dary. Musel jsem to zde připomenout. Důsledně vzato, pokud někdo podmiňuje vstup do duchovní služby tělesným stavem, neboli chcete pohlavím, a nerespektuje zjevné obdarování Duchem Svatým u konkrétního jedince, staví lidská či kulturní pravidla nad suverénní Boží jednání. Podle písma církev moc neuděluje, církev pouze vkládáním rukou veřejně rozpoznává a potvrzuje to, co už suverénně vykonal Duch Svatý. A to je úloha starších a kazatele, aby zapojili každého člena do služby. Budu číst ze Skutků 2. kapitoly 17. a 18. verš. A budeť v posledních dnech, dí Bůh, vylej z ducha mého na všeliké tělo a prorokovati budou synové vaši i dcery vaše a mládenci vaši vidění vidati budou a starci vaši sny míti budou a zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vylej z ducha mého a budou prorokovati. Tudíž i zde písmo potvrzuje tyto myšlenky. Chtěl bych zde ještě přečíst citát ze Svědectví pro církev svazku 6 na straně 118 v odstavci 1 se píše. Bezprostřední nutnost se setkává s práci těch žen, jež se odevzdali Pánu a usilují o to, aby pomáhali potřebným, hříchem ovládnutým lidem. Jde o osobní práci evangelia ženy, které přijmou tuto práci, nesou spasitelné poselství do domovů lidí, na cestách a mezi ploty. Čtou a vysvětlují rodinám slovo. Modlí se s nimi, starají se o nemocné a zmírňují jejich pozemské potřeby. Vystavují rodiny a jednotlivé osoby očistnému a proměňujícímu vlivu pravdy. Dokazují, že najdou pokoj a radost, když následují Krista. To je zhruba ten úvod, co bych chtěl zde zmínit, a teď bych se chtěl věnovat zdánlivému střetu v Pavlových listech. Co s tím apoštolem Pavlem? Nejsložitějším bodem, který vyžaduje znalost písma, je pochopení zdánlivého střetu. Pavel zde hovoří, že aktivní veřejná služba je povolená. Je to 1. Korintským 11.5 a vysvětlím, co se zde píše. Každá pak žena, modlící se, anebo prorokující s nepřikrytou hlavou, ohyzďuje hlavu svou. Nebo jedno stejná věc je, jako by se oholila. Z tohoto textu jednoznačně můžeme vidět, že Pavel zde dává pravidla, jak mají ženy při bohoslužbě prorokovat. Zjevně to tedy dělali a on to nezakazuje. Pokud jsme u tohoto textu, tak zde chci upozornit na nadčasový princip, což je pro mě důležité, co mi to dá do dnešní doby. Nechci zde hovořit o přímo rozboru samotných slov z řečtiny, ale chci také se podívat na to dobové pozadí. Korint byl v Pavlové době římskou kolonií, což znamená, že se striktně uplatňovalo římské právo a společenský řád, i když obyvatelstvo mluvilo převážně řecky. Císař Augustus zavedl legislativu, která měla obnovit morálku římské společnosti. Tyto zákony striktně definovaly oděv podle sociálního statusu. A tam se uvádí v historických pramenech, že matrona byla vdaná, počestná žena, a ta musela na veřejnosti nosit svrchní oděv zvaný stola a hlavu si zahalovat závojem, se nazýval pala. Závoj byl jejím pravým štítem. Adultera znamenalo žena usvědčená z cizoložství a prostitutky měly ze zákona zakázáno nosit závoj a stolu. Naopak museli nosit mužskou togu, což byla veřejná sociální degradace. Toga byl oficiální svrchní oděv, který směli na veřejnosti nosit výhradně svobodní muži s římským občanstvím. Často jim byly ostříhány vlasy. Pokud křesťanské ženy v Korintu pod vlivem nově nabité svobody v Kristu, o které jsme četli, kde není muž ani žena, odkládali závoje při bohoslužbách, vnější svět to nevnímal jako projev duchovní svobody, ale jako projev spudnosti, morálního úpadku nebo signalizaci sexuální dostupnosti. To diskreditovalo celé evangelium. Pavel tedy říká, pokud žena odloží závoj, který vyjadřuje manželskou čistotu a řád, je to společenský a morálně stejný ekvivalent, jako by se nechala oholit, což byl trest pro cizoložnice. Pavel staví ženy před logickou volbu. Pokud chcete odmítnout společenský symbol cudnosti závoj, musíte přijmout i společenský symbol hanby, oholenou hlavu. Pokud je pro vás oholená hlava hanbou, pak zachovávejte závoj. A o jaký nadčasový princip z hlediska veřejné bohoslužby si myslíte, že se zde jedná? Jde tu o módu nebo o něco hlubšího? O něco hlubšího. Bohoslužba má být uctivá, to my víme. Křesťané mají dbát na morální čistotu, skromnost a nemají svým chováním pohoršovat společnost ani vysílat falešné signály. Takhle bych asi vysvětlil jednoduchými slovy tento text. Jak tedy ale vysvětlíme ten známý absolutní zákaz? 1. Timoteovi 2.11.12. Žena ať se učí mlčeci ve všeliké poddanosti, nebo ženě nedopouští učiti ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Protiřečí si tady Bible? Pokud by v 1. Timoteovi 2.12 byl univerzální morální zákon platný pro všechny doby, pak Pavel sám sebe vyvrací ve výše uvedeném textu, který jsme mohli číst 1. Korinským 11.5, kde výslovně dává pokyny pro to, jak mají ženy v církvi prorokovat a modlit se, což jsou hlasité projevy v celém shromáždění. Chtěl bych se zde ještě věnovat chvíli Pavlovi a podívat se, co píše dále ve svých epištolách. V 2. Timoteovi 1.5 a 3.15 Pavel oceňuje víru Timoteovi matky Euniky a babičky Lojdy, která Timotea od dětství učili svatým písmu. Přečtu 2. Timoteovi 1.5. Rozpomínaje se na tu víru, kteráž v tobě jest bez pokrytectví, kteráž byla nejprv v bábě tvé Lojdě a v matce tvé Eunice, a tak myslím, že i v tobě. Protože proč tak uvažujeme, když čteme v 2. Timoteovi hnedka následující verše 3.15 a že hned od dětinství svatá písma znáš, kteráž tě mohou modrého učiniti k spasení skrze víru, kteráž je z Kristu Ježíši. Podívejme se na text v Titovi 2. kapitole 3. a 4. verši. Pavel přikazuje, aby starší ženy učily mladší ženy dobrým věcem. Tak také i staré ženy, ať chodí zbožně, v oděvu příslušném, a ať nejsou převrhlé, ani mnoho vína pijící, dobrým věcem učící, aby mladice vyučovali, kterak by muže své i dítky řádně milovali. A ve Skutcích 18.26 čteme, že Priscila spolu se svým manželem Akvilou vzali stranu učeného Apolona a přesně jemu vyložili cestu Boží. Skutky 18.26. A ten počal směle a svobodně mluviti v škole, kterého slyševše Priscila a Akvila přijali ho k sobě a dokonale vypravovali jemu o cestě Boží. Nyní se chci vrátit na snímek 11, abychom ho měli před očima. Z hlediska celkového biblického kontextu text v 1. Timoteovi 2 neustanovuje nadčasovou hierarchii ani absolutní zákaz verbálního projevu ženy, ale definuje hranice proti zneužití autority. Tudíž, kontext epištoly ukazuje na konkrétní reakci na problémy v efeské církvi. Zrovna v tomto textu bych mohl zase využít vysvětlení, co to je to panovat, ale já se nebudu zase do té teologie vůbec obracet, ale budu se dívat na to historické pozadí. V efeské církvi, kde docházelo k falšnému učení a rozvatru, Efes byl centrem uctívání bohyně Artemis. V jejím kultu měly ženy absolutní náboženskou dominanci a velekněžky panovaly nad muži. Zákaz se proto specificky týká snahy uzurpovat si moc a agresivně vládnout. Pavel ženám ovlivněním tímto prostředím přikazuje, aby se nejprve v tichosti učili a podřídili se řádu, pokud nebudou zdravě zakotveni v pravdě. Jaký si myslíte, že tam je ten princip nadčasový pro nás dnes? Když čtu tento text. Někdy se nám to ztratí v překladu, nebo si přečtem a nepřemýšlíme vůbec nad tím principem dnes. Máte určité myšlenky? Jaký tam by mohl být ten princip? Přišel jsem na tento princip. Duchovní autorita v církvi nesmí být nikdy zneužita k mocenské nadvládě. Způsobilost duchovní službě a vyučování neurčuje tělesný stav, držím se stále toho pohlaví, ale duchovní zralost, pokora a věrnost Božímu slovu. A to je, si myslím, v církvi nejtěžší udržet. V církvi nemá jít o nadvládu, ani mužů nad ženami, ani žen nad muži. Smyslem řádu není někoho utlačovat, ale chránit sbor před falešným učením a lidmi, kteří si chtějí vliv a moc vynutit. A to je pro nás velice důležité. Chtěl bych se věnovat nyní trošku Bibli. Vliv křesťanských žen. Vybral jsem zde zase z knihy Dobročinná služba ze strany 158 citát. V dřívější době pán využil posvěcené ženy a jejich úsilí spojil se snahou vybraných mužů. Aby ho reprezentovali, použil ženy k tomu, aby se dosáhlo rozhodného vítězství. nejednou je ve zvláštních případech postavil do čela a jejich prostřednictvím působil ke spasení mnoha živých. A to nemůžeme vůbec popřít. Uvedu určité příklady. Královnu Ester. Ester 4, 4. kapitola, 14. a 16. verš. A kdo ví, ne pro tento list čas přišla k tomu království? Já podobně i pany mé postiti se budou a teprve vejdu ke králi, což však neobyčejné jest, a jestliže zahynu, nech zahynu. Vybral jsem vám zde citát z biblického komentáře Církve adventistů 7. dne ze svazku 3. ze strany 1140. Posvěcené ženy mohou sehrát důležitou roli. Skrze královnu Ester Hospodin vykonal mocné vysvobození pro svůj lid. V době, kdy se zdálo, že žádná moc je nemůže zachránit, Ester a ženy, které byly přidružené k ní půstem, modlitbou a rychlým jednáním, čelili dekretu a přinesli záchranu svému lidu. Pokud chci k tomu říct jednoduchý princip, tak Bůh postavil Ester do čela, aby skrze absolutní odevzdanost a nasazení vlastního života zachránila Boží lid před vyhlazením. Známý příběh. Debora a Jael. Biblický text je ze Soudců 4:9. Kteráž odpověděla, já zajisté půjdu s tebou, ale nebudeť slávou tvou cesta, kterou už půjdeš, nebo v ruku ženy dá Hospodin Zizaru. Vybraný citát z Ducha prorockého jsem vybral z titulu Odrážet Krista, pokud máte samizdatové vydání, připadá na 11. listopadu. Debora byla známá jako prorokyně a za nepřítomnosti obvyklých soudců lid vyhledával u ní radu a spravedlnost. Tudíž mnoho mužů by zřejmě bylo dnes bez rady. Princip. Bůh si vyvolil ženu Deboru jako duchovní a politickou autoritu národa a další ženě Jael svěřil samotné fyzické vítězství nad nepřítelem. Když měl muž vyvolený Bohem, byl Baruk, malou důvěru v Izraele a obával se, že neuposlechnou jeho výzvu. Odmítal se účastnit takového nejistého podniku, pokud Debora nepůjde s ním a takto nepodpoří jeho úsilí svým vlivem a radou. Tudíž nebyla to Když se dívám na tyto boží muže, kteří dokážou zhodnotit i ten stav božího lidu, tak někdy opravdu mohou zmalomyslnět a odvaha i žen může být pro muže velice důležitá. Abigail. Samostatné jednání zabraňující krve prolití. Tento příklad velice dobře znáte. Biblický text jsem vybral. 1. Samuelova 25, 32 až 33. I řekl David k Abigail. Požehnaný Hospodin, Bůh izraelský a požehnaná řeč tvá, i ty požehnaná, že jsi držela mne dnes, abych nevylil krve a nemstil sám sebe. Moc dobře známe ten případ, jak i dopadl. Vybral jsem zde citát znova z titulu Odrážet Krista. Pokud zase máte to samizdatové vydání, tak si můžete přečíst celý příběh, který připadá na 15. listopad. Takovou modrou kazatelkou a rádkyní byla Abigail. Pod jejím vlivem a vlivem její řeči se Davidovo splanutí utišilo. Přesvědčil se, že jednal nemoudře a že ztratil nad sebou vládu. Pokorně přijal výtku, vzdal dík a vyslovil vděčnost za to, že mu Abigail spravedlivě poradila. Tady bych chtěl vzpomenout, když jsem jezdíval ještě do sboru Bystřice nad Olší, tak mi tam říkal jeden starý bratr, že dokonce i kazatelé ze sdružení jezdili za jednou starou babičkou pro rady. Protože věřili, že stojí na Božím slově a že jim vždy dobře poradí a hlavně nestraně. Což je i tento princip. Máme zde prorokyni Chuldu. Vybral jsem biblický text, 2. královské, 22. kapitoly, 14. a 15. verše. Tedy šli Chelkiáš, kněz a Achikam a Achbor a Safan a Asaja k Chuldě prorokyni, kteráž řekla jim, toto praví Hospodin, Bůh izraelský, povězte muži, kterýž vás poslal. Schválně zkracuji ty texty, ale můžete si to studovat ve svých biblích a paralelně se mnou sledovat. Citát jsem vybral z proroků a králů ze strany 398. Král si uvědomoval vážnost situace a choval k této vyvolené poselkyni takový respekt, že k ní pro radu poslal přední muže království, aby se dotázali Hospodina. V té době žila v Jeruzalémě poblíž chrámu prorokyně Chulda. Král, jehož mysl byla naplněna úzkostmi před tuchami, si na ní vzpomněl. Tady jsem to omylem dvakrát vložil. Ale ten princip je, že ve chvíli náboženské krize poslal král přední muže království k ženě, aby skrze její prorocký úřad poznali Boží vůli. Situace nebyla vůbec jednoduchá a my známe ten text dál. Díky Boží milosti se povedlo mnoho dobrého. Ještě bych chtěl zmínit Miriam Aracha. Biblický text. Micháš 6.4. Vyvedl jsem tě z egyptské země a poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Miriam. Židům 11.31. Vírou nezahynula nevěstka Rachab s neposlušnými, protože pokojně přijala zvědy. Vybral jsem zde citát z ducha prorockého, z patriarchu a proroku ze strany 382. Miriam byla obdařena prorockým darem a Bůh ji spojil s Mojžíšem a Áronem při vysvobozování Hebrejů z Egypta. Áron a Maria zastávali v Izraeli velice čestné a vedoucí postavení. Oba byli nadaní prorockým darem a oba na božský příkaz pomáhali Mojžíšovi při osvobození Hebrejů. Zde můžeme vidět princip, že ženy tvořily nedílnou součást Božího záchranného plánu, a to jak v přímém vedení národa, kde můžeme vidět u Miriam, tak v praktickém a riskantní službě při plnění Boží vůle Rachab, kdy v Boží prozřetelnosti mohla také sloužit. Vybral jsem zde určité citáty, které mohou nám pomoci k zamyšlení se ohledně službě žen. Budu číst dobročinné služby ze strany 157. Naše sestry, mládeži, vy, kteří jste ve středním věku i ve věku pokročilém, účastněte se na díle pro tuto dobu. Rozhodnete-li se proto, budete mít příležitost získat pro sebe velmi cenné zkušenosti. Vaše cnosti vyniknou, přestanete-li myslet jen na sebe. Zvyknete-li si takto uvažovat, poznáte, jak přinášet oběti pro Ježíše. Budu pokračovat ve čtení dobročinné služby na straně 145. Pán má dílo i pro ženy. Pán má dílo nejen pro muže, ale i pro ženy. Zaujmou jejich místa v díle v kritickém období a bude působit skrze ně. Mají-li smysl pro povinnost a pracují pod vlivem Ducha Svatého, získají pro tuto dobu vyrovnanost. Spasitel projeví u těchto obětavých žen svoji podporu a dá jim sílu, která bude větší jak síla mužů. V rodinách mohou vykonat to, co muži nemohou udělat. Práci kníže třeba vnitřní prožitek. Mohou se důvěrně zblížit s těmi, k nímž se muži nedostanou. Jejich práce je potřebná. Ještě než uzavřu, tak bych chtěl ještě pokračovat na straně 147 téže knihy. Je široké pole působnosti, v němž naše sestry mohou vykonat spoustu dobré práce pro pána v různých službách, které mají návaznost na dílo. V misijní službě mohou dosáhnout i ty skupiny lidí, k nímž se nedostanou kazatelé. Je mnoho práce nedokončené nebo nedbale udělané, kterou je třeba dokončit právě pomocí sester. Je spousta práce pro pracovité ženy, do níž se zapojili muži a proto se mnoho zanedbalo na misijním poli. Jsou problémy v různých sborech. Spousta věcí je nedokončených a kdyby byly poučeny, mohly by se jim věnovat. Naše sestry by se mohly podílet na církevní administrativě a naše církevní záležitosti by nebyly tak zanedbané. Je tolik různé práce ve spojení s dílem, pro které mají naše ženy lepší předpoklady než bratři, v nichž mohou být přínosem pro dílo. A ještě jsem pro vás vybral jeden citát, než se dostanu k závěru. Jaké ženy jsou povolány ke službě? Bůh volá za spolupracovnice ženy upřímné, prozíravé, laskavé, jemné, něžné a zásadové. Volá ty ženy, které by v díle setrvaly, nebyly sobecké, nehledaly osobní prospěch a které by byly přitahovány Kristem. Najdou se ženy, které pochopí mimořádnost situace a budou pracovat pro Pána. V podstatě to si může i dosadit každý muž. Pokud chci na závěr vyzvihnout pro výzvu pro naši generaci, tak bych chtěl oslovit jak chlapce, tak muže, že nejsme povoláni k tomu, abychom nad ženami vládli, stavili se do nadřazené pozice nebo si mysleli, že jen my umíme vykládat Bibli. Jsme povoláni stát po jejich boku, chránit jejich důstojnost, naslouchat jim a podporovat je v uplatňování daru, které jim dal Duch Svatý. Když oslovím dívky a ženy, tak v Kristu máte plný přístup ke všem darům Ducha Svatého. Pokud vám Bůh dal dar učit, vyučujte. Pokud dal dar vést, veďte s pokorou. Nenechte se umlčet lidskou tradicí, vaše služba nespočívá jen ve vaření na zborových akcích nebo zpěvu. Zahrnuje i teologii, vedení a prorocký hlas, který tato doba zoufale potřebuje. Neomezujme tedy Boha tam, kde on sám své hranice rozšířil. Závěrečné vylití Ducha Svatého, takzvaný pozdní déšť, bylo zaslíbeno jasnými slovy proroka Joele, která v den letní citoval apoštol Petr, Skutky apoštolské 2.17. A budeť v posledních dnech, dí Bůh, vylej z ducha mého na všeliké tělo a prorokovati budou synové vaši i dcery vaše. Víme, že dílo nebude dokončeno, dokud obě poloviny Kristovy těla nezačnou fungovat v naprosté rovnocenosti a síle Ducha Svatého, neboť i v pozdních svědectvích Ducha Prorockého jednoznačně víme, že do evangelizace se musí zapojit celé členstvo, které tvoří základnu v podstatě celé naší církve. Pokud nespojíme úsilí s kazatelem, tak dílo nemůže být dokončeno. Kéž nám Pán Bůh požehná a s pokorou se podíváme i na své vlastní jednání, když jsme třeba vlastní ženě nebo dětem řekli mlč, nyní mluvím já. Nebo také si můžeme vzpomenout, když někdy jsme mohli vidět, že ženy někdy museli vzít i do rukou určitou řeč, ale někdy taky jsme mohli vidět, kdy ženy uzurpovaly si tu moc a vládu. My moc dobře víme, že v manželství nemá být pohlcen charakter ani mužem, ani ženou. Tudíž kež nám Pán Bůh požehná růst milosti v Kristu Ježíši. Já vám děkuji za vaši pozornost. Amen.